Mēs to zinājām jau pāris dienas atpakaļ. Viņš pats piezvanīja, ka viņam ir kā piedāvā Buffalo klubu trenēt. Nu, bet viņš prasīja mūsu atļauju, kā mēs redzam, viņš varētu vai ne, bet viņš ļoti gribēja arī trenēt izlases. Nu, tad mēs izrunājāmies, mēs runājām ar klubu vadību. Viņi gatavi viņu atlaist uz olimpiādu pat ātrāk nekā tās pārējā komanda visu. Un vakar jau, diezgan vēl vakar, es parakstīju vienošanas ar klubu, ka viņš uz olimpiādu tiek. Un netiek uz to play-off, viņam nav izredzes tikt uz play-off. Tad viņš jau 6. aprīlī būs jau šeit Rīgā un sāks trenēt komandu uz pasaules čempionātu. Nu, tas mums der viss. Tad šogad mēs esam nodrošināti. Turpmāk skatīsimies, kā iesa.